Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos susitikimas su Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupu. Tris kardinolai, be precedentis įvykis bažnyčios Lietuvoje istorijoje. Biskupų sinodas pradėjo naują darbo etapą. Baltarusijoje suimtas katalikų kunigas. Spalio 10-osios popiežiaus audiencijų sąraše daugiausia privačių susitikimo. Popiežius susitiko su įvairiais ganytojais, kurie dalyvauja biskupų sinode Romoje. Tarp jų Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Galima priminti, jog kitą dieną spalio 11-osios ryte numatytas popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, šiuo metu lankančiu Europos kraštus. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas biskupų sinode dalyvauja su kitais dviem biskupais ukrainiečiais, kuriuos jis trumpai pristatė popiežiui Pranciškui sinodo pradžioje. Pasak Ukrainos graikų katalikų bažnyčios interneto svetainės pranešimo, didysis arkivyskupas papasakojo, jog Ukraina vėl rengiasi sunkiai karo žiemai. Popiežius užtikrino, jog toliau rems Ukrainą diplomatiniais veiksmais, humanitarinėmis iniciatyvomis, prie kurių kvies kaip ir anksčiau prisidėti visus galinčius. Popiežius taip pat dėkojo už Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sielovadines pastangas karo metu, stiprinant ir guodžiant savo žmones. Šiuo požiūriu, kas savaitinėje žiniuje paskelbtoje spalio 7 dieną, kai buvo minima maldos ir pasninko diena už taiką pasaulyje, didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pasakojo, jog biskupų sinodo metu prie jo priejo daug jame dalyvaujančių ganytų ir pasauliečių iš viso pasaulio, kurie išreiškė savo susižavėjimą ukrainiečių tautos tvirtumu, atsparumu, nepalaužiamumu. Daug kas nori iš pirmų lūpų išgirsti apie situaciją Ukrainoje ir užtikrino savo paramą. Galima pridurti, jog didysis arkivyskupas daug mėnesių kasdien, o vėliau kas savaitę vaizdo įrašais kreipėsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, pristatydamas dažniausiai tragiškos karo kronikos įvykius, bet taip pat minėdamas gražius tikėjimo, herojiškumo, artimo meilės gestus. Aštriai vardindamas ir griežtai smerkdamas okupacinės Rusijos kariuomenės nusikaltimus ne vien prieš žmonės, bet ir prieš gamtą, ne vien prieš miestus ir gyvenvietes, bet ir prieš kultūrą ar krašto tapatybę. Nekartą didysis arkivyskupas minėjo ir religinę politinę, rusų pasaulio ideologiją, kuri tarnauja kaip vienas iš nusikalteliško karo pateisinimų. Savo žiniuose Ukrainos ganytojas dažnai žvelgia ne vien į dabartį, bet ir į nepriklausomos Ukrainos, kurie tvirtai tiki, ateitį. Kad ji būtų humaniškai laisva, broliška, solidari, tokia, kokioje norėtųsi gyventi, kurti šeimą, nepakanka vien atsispirimo dabartiniai agresijai, bet reikia kurti gyvybinę ir dvasinę erdvę, jau dabar. Kitas dažnas ganytojo kvietimas Ukrainos graikų katalikų bendruomenėms ir tikintiesiems kryptingai ir sąmoningai rengtis karo paliktų žaizdų, ne vien žmonių kūnuose, bet ir traumų, širdise, žmonių psichikoje gydimai. Didelė dalis didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko, kantriai ir ištvermingai vykdančio ganytojo pareigą kalbėti apie tikėjimą, meilį ir viltį, taip pat baisaus karo metu, pasisakymų jau išleista knygų pavidalu. Neseniai tokia knyga buvo išversta ir į lenkų kalbą. Vyskupų sinodo metu Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas taip pat pasidžiaugė spalio 6-ąją popiežiaus paskelbta žinia, kad tarp ganytojų, kurie gruodžio 8-osios konsistorijos metu taps kardinolais, yra itin jaunas, vos 44 metų amžiaus, ukrainietis graikų katalikų vyskupas Mykola Bičokas. šiuo metu einantis Melburno Australijoje Šventojo Petro ir Šventojo Pauliaus eparchijos ganytojo pareigas. Kitoje ketvirtadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė per 100 austrų, priklausančių Austrijos slidininkų draugijai, sportininkų ir kitų organizacijos narių. Ši audiencija įvyko ateinančio pasaulio slidžių sporto čempionato vasario pradžioje vyksiančio Austrijoje Kitzbühelio Alpėse proga. Popiežius Pranciškus linkėjo, kad šis sporto renginys būtų draugystės, brolybės, solidarumo įvykis bei pavyzdys. Taip pat šlovės ir padėkos himnas kūrėjui už didingos ir nuostabios Austrijos gamtos dovaną.
Iki kardinolų skirimo konsistorijos gruodžio 8 dieną liko mažiau nei 2 mėnesiai. 10-ąjį kartą popiežius Pranciškus papildys kardinolų kolegiją naujais nariais, tarp kurių bus Rolandas Makrickas, Romoje tarnaujantis dvasininkas iš Lietuvos. Tuo metu ketvirtadienį Venezueloje 80 metų amžiaus slengsti peržengęs kardinolas prarado teisę dalyvauti konklavoje. Su arkivyskupo Rolando Makricko įvesdinimu gruodžio 8 dieną į kardinolų kolegiją joje bus precedento neturėjęs skaičius kardinolų iš Lietuvos, net 3. To nėra buvę per visą Lietuvos istoriją. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris pagal skirimą yra vyriausias iš 3 Lietuvos kardinolų, dar 2001 metais paskirtas Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, Rolando Makricko skirimą kardinolu pavadino dovana bažnyčiai ir Lietuvai. Džiaugdamasis, kad popiežius įvertino Romos didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje arkikunigo koadjutoriaus pareigas einančio arkivyskupo ištikimą tarnystę šventajam sostui, jo intelektinės ir dvasinės savybės, kardinolas Bačkis portalui Bernardinai LT duotame interviu patikino, kad Rolando Makricko skirimą kardinolu galima laikyti ir Lietuvos dovana šventajam sostui. Jis yra Lietuvos dovana šventajam sostui, nes lietuvis prisidėjęs prie visuotinės bažnyčios reikalų sprendimo, turės savo balsą, o mes jo asmenyje turėsime užtarėją, pažymėjo kardinolas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, 70-ojo dešimtmečio pabaigoje savo ilgametį tarnystę bažnyčioje pradėjęs Vatikano valstybės sekretoriate ir Šventojo sosto diplomatinėje tarnyboje. Iš Panevėžio vyskupijos Biržų kilęs arkivyskupas Rolandas Makrickas yra antras popiežiaus Pranciškaus paskirtas lietuvis kardinolas po Sigito Tamkevičiaus, jezuito ir Kauno arkivyskupo emerito, kuriam Pranciškus 2019 metais suteikė kardinolystę už nuopelnus bažnyčiai. Po gruodžio 8 dienos konsistorijos bus kaip niekad didelis skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje – 141 iš 256 naujos sudėties kardinolų kolegijoje. Pirmą kartą per beveik 1000 metų kardinolų kolegijos istoriją teisė dalyvauti popiežiaus rinkimuose turinčių kardinolų bus iš tokių kraštų kaip Iranas – ar Serbija. Po ilgos pertraukos vėl bus kardinolas rinkėjas iš Alžyro. Kaip žinia, kardinolas Bačkis iš Lietuvos dalyvavo 2 pastarosiose konklavose 2005 ir 2013 metais, per kurias buvo išrinkti popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II įpidiniai Benediktas XVI ir popiežius Pranciškus. Būsimas kardinolas Rolandas Makrickas turės teisę dalyvauti renkant dabartinio popiežiaus įpėdinį. Kad tai ypatinga privilegija, kurią visa Lietuva gali didžiuotis, liudija kai kurių kitų bažnyčių situacija, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje svarbi Venezuela su beveik 30 milijonų katalikų pagal dabartinę kardinolų kolegijos sudėtį neturėtų savo atstovo konklavoje, MAGDU, Venezuelos kardinolai yra peržengę konklavos dalyvių amžiaus ribą. Venezuelos sostinės Karakaso arkivyskupoje emeritui Baltazarui Enrique Porasui Cardozo 80 metų sukako šį ketvirtadienį spalio 10 dieną. Taisyklė, kad kardinolai sulaukė 80 metų praranda teisę rinkti popiežių, 1970 metais įvedė popiežius Šventasis Paulius VI, kartu nurodęs, kad jie gali dalyvauti prieš konklavinėse kardinolų kongregacijose, kurios vyksta iki naujo popiežiaus rinkimų pradžios. Nuo šių metų, spalio 10 dienos, 121 kardinolas turi teisę dalyvauti konklavoje ir 114 šią teisę prarado. Tarp galinčių jų dalyvauti konklavoje kardinolų Šventasis Jonas Paulius II paskyrė 6, Benediktas 16 24 ir popiežius Pranciškus 91. Gruodžio 8 dieną Pranciškaus paskirtų galimų konklavos dalyvių skaičius išaugs iki 111.
Vyskupų sinodo dalyviai trečiadienio popietę Šventojo Petro bazilikoje šventė Eucharistiją Libano maronitų apeigomis. Vakare vyko du teologijos forumai. Nuo ketvirtadienio spalio 10-osios sinodo sesijoje pradėta nagrinėti antroji darbo dokumento dalis. Vyskupų sinodo darbai vyksta pagal iš anksto suderinto ir popiežiaus patvirtinto darbo dokumento Instrumentum Laboris schema. Jos laikosi ir sinodo dalyviai kalbantys per vadinamąsias generalinės kongregacijas bendruosius posėdžius ir tęsiant darbą kalbinėse grupėse. Pirmosiomis šios sinodo sesijos dienomis buvo nagrinėjamas darbo dokumento įvadas – pagrindai. Nuo šios savaitės pirmadienio dėmesys buvo sutelktas į pirmąją dalį – santykiai. Ir buvo kalbama apie įvairių tarnysčių ir charizmų specifiką, jų tarpusavio santykius. Nuo ketvirtadienio sinodo sesijoje nagrinėjama antroji dokumento dalis bendrų pavadinimų keliai arba būdai, apimanti tokias temas kaip ugdymas, dvasinio išvalgumo bažnyčioje skatinimas, sprendimų prieimimo kriterijai, skaidrumas ir atskaitomybė. Trečiadienį po piet sinodo dalyviai dalyvavo mišiose už taiką, kurioms Šventojo Petro bazilikoje maronitų apeigomis vadovavo sinode dalyvaujantis libanietis vyskupas Paulis Ruana. Mūsų bažnyčių ir mūsų šalių ateitis, ypač šiuo krizės laikotarpiu, neturi būti priklausoma tik nuo strateginių ir geopolitinių skaičiavimų ir analizių, sakė vyskupas, kalbėdamas apie savo gimtąjį Libaną ir kitas regiono šalis. Vyskupas prašė visų sinodo dalyvių melstis už taiką visam pasauliui, o ypač Libanui išgyvenančiam didelės kančias. Būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas gailestingas, sako Kristus palyginime apie gerąjį samarietį. Šie žodžiai turi būti tarsi kompasas, pagal kurį bažnyčia nustato savo kelionės kryptį, vykdo savo pašaukimą, padėdama atstumtiesiems neteisybės, skurdo ir nesaugumo aukoms. Trečiadienio vakarą Romoje netoli Vatikano vyko du su sinodo tematika susiję teologijos forumai, kuriuose dalyvavo ir šios sinodo sesijos dalyviai. Vienas, Dievo tauta kaip bažnyčios misijos vykdytoje, buvo surengtas Jėzaus draugijos generalinėje kurijoje. Įvadinį pranešimą perskaitė Vokietijos sinodinio kelio vicepirmininkas profesorius Tomas Zedingas, kuris kalbėjo apie tai, kaip vokiečių sinodinio kelio judėjimas suvokia Dievo tautos subjektiškumą Naujojo Testamento šviesoje. Jis, kaip ir kiti po jo kalbėję, teologai sutarė, kad reikia tęsti reformas, siekiant visiškai įgyvendinti antrojo Vatikano susirinkimo numatytą bažnyčios viziją. Italų teologas ir misionierius kunigas Nicola Rosetti ragino realistiškiau žvelgti į Dievo tautą. Kaip galima tikėtis, kad visa Dievo tauta taps misijos subjektu, jei tik nedidelis procentas pakrikštytųjų reguliariai lanko bažnyčią? Kunigas taip pat atkreipė dėmesį į esminį trūkumą. Per mažai dėmesio skiriama kerigmai, paties tikėjimo turinio skelbimui. Pasak forume kalbėjusios italės kanonų teisės profesorės Donatos Chorak, Šiandien galiojantis kanonų teisės kodeksas tebe turi dar nemažai praeities epochoms būdingų ir dabarties nebeatitinkančių dalykų. Jono Pauliaus II paskelbtas po susirinkiminis kanonų teisės kodeksas įnešė gilių ir labai svarbių pokyčių, tačiau jame vis dar susiduria dvi ekleziologijos. Pasak profesorės, vis dar yra daug kanonų, pagal kuriuos tikintieji traktuojami kaip pavaldiniai. Kodeksas vos užsimena apie konsultacijas, kai kurios patariamosios institucijos yra neprivalomos, jų nariai nerenkami, bet paskiriami. Pasak italės kanonistės, bažnyčios teisė vis dar turi monarchistinių bruožų, tačiau bažnyčia juk negali būti monarchija. Paskutinis kalbėjo vyskupas iš Mozambiko Liusio Muandula. Jis priminė, kad nors Dievo tauta yra misijos subjektas, tačiau misija kyla ne iš žmogaus, bet iš Dievo. Bažnyčia yra ne misijos šeimininkė, bet turi jai tarnauti. Popiežiškajame patristikos institute, esančiame prie pat Šventojo Petro aikštę juosiančios kolonados, tuo pat metu vyko antrasis teologijos forumas Vyskupo vaidmuo ir valdžia sinodinėje bažnyčioje. Jame kalbėjęs Argentinos katalikų universiteto teologijos profesorius Karlo Marija Galli pabrėžė, kad kiekvieno vyskupo tarnystės pirmavaizdis yra ir turi būti pats Kristus, kuris savo turimą galę įgyvendino tarnaudamas. Teologas taip pat pabrėžė, kad vykdantieji valdymo tarnystę bažnyčioje neturi charizmų visumos ir dėl to būtinas bendradarbiavimas bei tam tikrų funkcijų delegavimas kitiems. Vyskupas turi palydėti ir prižiūrėti, bet neturi pats visko spręsti ir daryti. Savo pranešimą argentinietis profesorius baigė klausimais. Ar vyskupai turi patarėjų sudėtingiems klausimams spręsti? Ar jie turi teologijos patarėjų? Šiame forume kalbėjęs būsimasis kardinolas Turino arkivyskupas Roberto Repolė priminė antrojo Vatikano susirinkimo mokymą apie vyskupo ir Dievo tautos santykius. Šventimai suteikiama tarnystė, ypač vyskupo tarnystė, visada reiškia tarnystę bažnyčiai. Ji nebūtų įmanoma, jei vyskupas ją norėtų vykdyti nepriklausomai nuo jam pavestos Dievo tautos dalies.
Keliose virtualiose grupėse, kuriuose dalyjamas informacija apie religinės naujienas Rusijos orbitoje esančiose šalyse, pranešama apie dar vieną areštą Baltarusijoje. Anot pranešimo areštuotas Vitebsko vyskupijos, Kruliaušinos gyvenvietės švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijos klebonas Jurijus Borovnevas. Anot pranešimu, jo areštas pagrįstas baudžiamojo kodekso straipsniu, kuris draudžia ekstremistinės medžiagos sklaidą. Šiais laikais tai gali būti paprastas straipsnis iš nepriklausomos spaudos. Ten pat nurodoma, jog nuo 2020-ųjų Baltarusijoje 31 katalikų kuningas patyrė sankcijas. 13 iš jų Vitebsko biskupijoje, kuri turi mažiau negu 100 kunigų. Kartais apsiribojama perspėjimais, administracinėmis nuobaudomis, kitais atvejais uždedami antrankiai ir siunčiama už grotų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.